kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Isang paghahandaan natin para sa buwan ng Agosto ay yung census na nagaganap tuwing ika-apat na taon. At Martin, kung di ako nagkakamali, kauna-unahang census mo to.
Yes, so dumating tayo 2023 sa Australia. At ito nga, kauna-unahang census natin dito sa Australia. At nung umpisa pa talaga, syempre, nung nasa Pilipinas tayo, familiar na tayo sa census. Kasi parang sa atin, uso yung mga nagbabahay-bahay ba?
Oh, di ba yung nagtatanong ng anon? So, meron pa noon yung meron, nagbabahay-bahay?
Meron, nagtatanong yung sino nakatira dito, trabaho, edad, ganyan. So, familiar ka na sa census.
Oo, pero parang sa panahon ngayon, magdududa ka, di ba, kung yung magbabahay-bahay sa'yo eh. Mm-hmm. Legit ba to?
Totoo naman din yan. No?
Pero dito kasi, mas simple, mas streamlined ang census. Pwedeng online, pwedeng papel. Pero bakit mahalaga ang census? Kasi ang census ang nagbibigay sa atin ng overview o snapshot kung paano nagbabago ang iba't ibang bahagi at lugar sa Australia. So, maaring nung 2022, nung huling nagganap yung census ay sabihin mo nang 100,000 lang ang international students. Mm-hmm. Pero ngayon 2026, sa katapusan ng census, maring dumoble ang bilang, di ba? Mm-hmm. So para sa mga international students, anong kahulugan nito? Maring alamin kung ano yung mga karagdagang serbisyo ang kailangan dahil lumaki na ang bilang, di ba?
Maganda yun na nabanggit mo yung international students, Marilyn. No? Kasi parang doon sa pag nakikita ko sa social media, ang akala nung iba na ang kasali lang sa census ay yung mga permanenteng nakatira sa Australia. Pero kahit mga temporary residents o katulad ng international students ay binibilang sa census.
Oo, at kahit turista, kabilang sa census. Basta nasa Australia ka ng August 11. Kahit nga yung pinagbubuntis mo eh, kasali census.
Na.
Oo. Kahit mga bagong silang. So lahat po ng nasa Australia ng 11 ng Agosto, kabilang sa census. So paano nga ba ito magbebenepisyo? Tulad na nga nabanggit ko, tutulong ito sa pagbuo ng mga serbisyo dahil di lamang pamahalaan ang gumagamit sa datos ng census. Pati yung mga not-for-profit organizations, mga grupong pangkomunidad, mga negosyo ang gumagamit dito na gumagabay para sa mahalagang desisyon. So kung merong mga Pinoy na community group, maaari nilang ma-access ang datos na ito at malaman na, uy, sa lugar pala na to, lumaki yung bilang ng mga Pinoy. Mm. So, paano pa natin sila matutulungan? So, hindi lamang siya pang pamahalaan.
At ito rin palang census, Meridian, yung data na nakukuha sa census ay binibigay pa alam din sa mga eskwelahan, sa healthcare, infrastructure, at nga, iba't ibang negosyo
so,
dito sa Australia.
Kung sa lugar ninyo, dumami na yung mga school age group, maaaring daragdagan nila yung classroom sa pampubliko o state na paaralan, o di kaya ay magtatayo sila ng panibago na mas malapit dun sa lugar na mas dumami. Kasi di ba yung mga Arabal ngayon, parang lumalawak na siya palabas, palayo, di ba?
At dumadami pa. At mas nadadagdagan din yung mga suburbs.
Mga suburbs. So, baka meron sa boundary na kailangan na ng bagong paaralan. So, yun. At syempre, pati yung mga playgroup, Australia, ginagamit nila yung census para malalaman nila kung ano yung mga pagbabago sa pangangailangan ng mga mag-anak.
At ito rin pala ay maraming ginagamit din siya ng street side medics ang census data para naman maintindihan yung mga lokal na komunidad pati na din yung mga taong nakakaranas ng homelessness.
Oo, dahil pati sila, kabilang sila.
Din.
Doon naman, yun naman yung may taong magtatanong sa kanila na pupunta doon. So paano mo makokompleto to? No, ang census night ay sa Martes, 11 ng Agosto. So paano mo malalaman kung paano kompletuhin ito? Nakatanggap ka na ba sa mailbox mo?
Ayan,
yung totoong mailbox.
Yung mailbox natin. Hindi ko pa na-check eh yung mailbox, pero doon sa may nag-notify sa ate ko na parang email na may census nga na paparating. Nagtanong din siya kung may meron na.
Oo, di ba? Kasi,
kayo ba? Meron na?
Hindi ko kasi tinitingnan yun kasi pag binubuksan ko yun, puro bills yung lamang. Once a week ko lang siya tinitingnan. So, pero wala pa. Kasi di ba, bibihiran na sa atin ngayon ng nag-check nung totoong mailbox kasi marami kahit yung mga bills, email na lang, di ba?
Ikaw ba nung simula ka pumunta dito, siguro pag ilang census mo na rin naman to, ganun na rin ba? Parang papadala
hindi,
din?
Hindi, merong ano, nung araw, nung una kong punta dito, nung unang census ko, ano siya? Papel. Kukompletuhin mo yung papel. Tapos merong reply paid envelope.
Ano yun? Pupunta kayo sa isang...
I-mail sa'yo, sa bahay mo.
Ah, mail din.
Oo. Tapos pagbukas mo, isang papel o isang form bawat isang household. Mm-hmm. So, pero kahit ngayon, wag po kayong mag-alala. Kung hindi kayo makakumpleto ng census online, pwede rin kayong makakuha o makarequest ng papel o form. Mm-hmm. Yan. Dahil yung iba, di ba, mas gusto nila yung papel pa rin. Dahil, syempre, ang hirap mag-navigate ng online na form, di ba?
Yes, so.
Yan. So, habang nakukumpleto niyo ito, kung kayo po ay nakatanggap o naka-request kayo ng papel o paper form ng census, pwede, kailangan ninyong isauli ito o email agad gamit-gamit yung reply paid envelope. Tapos kung kayo naman nasa mga malayong lugar, meron din tutulong sa inyo para kumpletuhin ang census. Kung may MyGov kayo, may mga at naka-subscribe kayo para sa census updates, ibibigay naman sa inyo sa MyGov. Ayan. So, kahit saan kayo, kailangan ninyong makumpleto ang census. So, kung nangapit bahay ka nung gabi ng census, Martin, doon ka bibilangin.
Ah, doon ka na sa mismo. Kung nasaan ka ng mismong oras at araw na iyon.
Kailangan bilangin ka rin nila. Mm-hmm. So, siguro may katanungan doon na kung kukumpletuhin ng kasama mo yung ate mo, yung census, may kasama ka ba sa bahay? Tapos may tanong, kung di ako nagkakamali, may tanong doon, ilan kayo sa bahay ngayong araw na ito? Mm-hmm. Parang ganun. So, yun yung online. So, bakit mo kailangang matanggap yung papel o yung mula Korea na census? Kasi doon mo makikita yung pang temporary 9-character password para gamitin to log na mag-login sa inyong census online.
At iyon, Maridel, may kasama rin palang unique 16-digit census number.
Oo. So, ito ay yung magsasabing, itong 16 digits na to, bahay to ni Martin Tuanyo. Mm. Tapos, para ma-access mo yon, meron kang password. Yan.
Pero ang sasabi nga, di ba, Maridel, kung makakuha ka ng pareho na online or yung physical copy ng census, eh pwede mo itong kumpletuhin kung ano yung gusto
hindi
mo sa dalawa.
Isa lang.
Isa lang po ang pikumpletuhin natin.
Ayan. At kung kailangan rin ninyo ng tulong, merong mga links sa census sa ABS website para makakuha kayo ng tulong. Kasi medyo minsan nakakalito, di ba? Ayan. So, sino ba ang kabilang sa census form? Ikaw. Siyempre, ikaw. Yung isa lang ang kukompleto nito sa bahay ninyo. Mm-hmm. So, ikaw, kung meron kang ka-partner, yung mga pang-adult na family members, kasama ang inyong mga anak, kung kasama ninyo sa bahay ang mga magulang ninyo, kapatid, o di kayong bumibisita ng mga kapatid, kasali rin sila.
At kasali rin dito, Maridel, yung mga housemate nyo, yung mga flatmate, o yung mga kasama nyo mismo sa mismong bahay. At yun nga, nabanggit mo, yung mga kaibigan o mga bumibisita doon sa gabing iyon.
Oo. Kung meron kayong mga hindi otorisadong umuupa sa bahay ninyo, malalaman yan sa census.
Kabilang din doon yung mga international student, visa holder, permanent resident, at iba. O kahit yung mga taong walang fixed address.
Oo. Pero ito yung naka... yung mga taong nakatira sa pamamahay ng sa ninyo ng araw ng at babalik ng susunod na araw, hindi siya dapat makasama sa form sa ibang lugar. Ayan. So, kung isang gabi lang naman, siguro namasyal kayo, kasali pa rin kayo sa bahay ninyo na census form.
Basta, ang rule po na yun sa census net ay kung sino yung nandun sa bahay na yun at kung sino yung kasama niyo sa bahay.
So, para makompleto ang census form, kailangan ninyong malaman kung sino ang nasa bahay ninyo ng 11 ng Agosto, Martes. At kung sino man ang nakatira doon, ngunit maglalakwat siya sa gabi ng census. Yan.
August 11, 2026.
O anong kailangan mong malaman pag kinukompleto mo yung form, di ba? So, kailangan malaman kung ano yung pangalan, ano yung edad, kaarawan, at kung sila ay may lahing Aboriginal and Torres Strait Islander status.
At kasama rin dito ang current address at and yung addresses din nung for 1 year and 5 years ago. Kasi kabilang yung mga natirhan mo
Mga nakaraan. Kung lumipat. Kasi gusto nila malaman kung lumipat ka ng bahay.
1 to 5 years ago. Oo. Pati din yung marital status, country of birth, saan kayo pinanganak, citizenship, ancestry, religion. wika, wikang ginagamit o language.
Mahalaga yon. Pag-uusapan natin yan sa susunod na linggo. Kasi pinaliwanag naman sa atin Karina Dotlo ng AFCS dahil nagkaroon sila ng kampanya at information session tungkol naman sa iba't ibang wika natin sa Pilipinas na kailangang maitala sa census. So kung kayo po ay nagsasalta ng Bisaya, ng Ilonggo, ng Hiligaynon, Ilocano, yun po yung lalagay ninyo sa isang form ng census kung ano yung languages spoken at home.
Kabilang din dyan, Maridel, pati kung meron silang long-term health condition, pati education and qualification para sa mga may edad 15 pataas. Kasama din dyan yung trabaho o total personal income at kung nagserbisyo sila sa Australian Defence Force.
Ayan, at syempre kasali rin dyan kung kailangan ninyo ng tulong sa loob ng bahay para kumilos ng maayos. O yung tinatawag na assistance with self-care, yung mobility ng tao. Kasi gusto rin malaman ng pamahalan kung sino yung mga kailangan ng tulong, yung tinatawag na health, yung mga pakete na nagtutulong sa loob ng kanilang mga bahay-bahay. Ayan, matatanungin din kayo ng mga tanong tungkol sa inyong kasarian o gender at sexual orientation.
At kung may mga iba't iba pa rin mga tanong, Maridel, titingnan nila ito, yung iba't ibang mga katanungan at sagot sa census o sa ABS website.
Oo, sa Australian Bureau of Statistics. So, i-Google lang po ninyo yan. Ilagay lang ninyo sa internet. Census, where to get help. Maaari na kayong malagay doon sa link na yun. At nandun po yung mga detalye. At syempre, ihahatid natin dito sa SBS Filipino sa susunod na linggo ang lahat ng mahalagang impormasyon na kailangang malaman tungkol sa nalalapit na census at kung bakit mahalaga ito sa inyo. At sumasalamin din ito ang mga serbisyong ihahatid sa inyo ng SBS. Kung kailangan pa ng karagdagang programa, kung ano pa yung maaaring segmento na ihatid namin sa inyo, at mga serbisyong maaari nating ihatid sa lahat ng mga nagsasalita ng wikang Filipino sa kabuuan ng Australia.
Kaya sa darating na August 11, 2026, Mariel, manatili tayo sa kabayan natin.
Para simple
at mabilang tayo sa census.
At paalala lang po, compulsory o sapilitan ang paglahok sa census. Kailangan, basta nasa Australia kayo, lalahok kayo sa mahalagang gabing ito. At syempre, Martin, naghahanda ka din para bukas. Tama ba, bukas?
Tama. Oo, Sabado na bukas, ika-isa ng Agosto.
Oo.
Kung saan mapapakinggan naman natin yung isang Filipino play na nagaganapin sa Sydney. Ang title ng play ay Imelda ng Sapatos Angels Collective. Ano nga ba yung kwento nito? At syempre, maingay ang politika. Mayroon ba itong relation sa politika sa Pilipinas? Alamin natin yan bukas.
Ayan. At malalaman ba natin kung ilan ang sapatos talaga?
Kasama ang sapatos dahil ang gagawa ng play na to ay Sapatos Angels Collective.
Ayan. Ako, maganda kaya ang mga sapatos nila. Nung panahon ko, ang tawag sa sapatos ay Tok-Tok.
Oh. Tok-Tok.
Oh. May bago kang Tok-Tok.
Nauso na ngayon ay TikTok.
Ngayon ay TikTok na, ayan. So, wag po ninyong kalimutan. Nandito kami hanggang alas 11 ng umaga at syempre live bukas. At kung meron kayong mga espesyal na katanungan o request, i-PM lang po kami sa SBS Filipino sa aming Facebook. At syempre,
nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.